Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Okei, Kaisa, tämä on meidän suuri Q&A-jakso. Meillä on tullut sellaisia kysymyksiä kuule Instan kautta sulle, että sä oot piinapenkissä.
Kuule, otan haasteen vastaan. Ja kiva päästä vaan sukas juttelemaan. Joskus tuntuu, että meidän vieraatkin jää varjoon, kun me vaan höpötellään. Nyt me saadaan höpötellä ihan kahdestaan. Mahtavaa.
Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 8. tuotantokautta, jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
Tänään vastataan siis yleisökysymyksiin rahasta, taloudesta, sijoittamisesta.
Ja vähän heijastellaan sitä, että mitä kaikkia aiheita me ollaan tällä kaudella käsitelty. Nimittäin mulle ainakin jäi monta jaksoa mieleen sellaisena, että oli tosi mahtavia vieraita ja hyviä keskusteluita.
Just niin. Ja sitten vähän jutellaan kesäsuunnitelmista myös talouden kannalta, että pistetäänkö Visat ja Mastercardit vinkumaan vai ei.
Joo, ehkä voi paljastaa ennakkoon, että ei nyt ainakaan ihan kauheasti vingutella, mutta se on tietty kesää vähän semmoista aikaa, että tekee mieli tehdä kaikenlaisia juttuja ja ne jutut maksaa aika paljon. Että en ole koskaan ensin käynyt muumimaailmassa, mutta kuulemma siihen kannattaa se ruveta säästää jo vaikka joulupaikkeilla. Hei, nyt mä haluan ihan alkuun vähän muistella. Nimittäin meillä on ollut tosi monta ihan mahtavaa vierasta. Ihan top ehkä kolmosessa. Mulla oli Heikki Pursiainen,
no niin, mullakin.
Taloustieteilijä, ekonomisti. Hän oli aivan loistava. Mulle sitä oli tosi kiva päästä hänen kanssa vähän keskustelemaan tosi isosta aiheesta, eli talouskasvusta.
Kyllä, hän tosi kansantajuisesti ja hauskasti puhuu siitä.
Ja sitten mun hyvä ystävä ja käytännössä vanha kollega Eija Koskimies, joka kertoo ihan huikeasta urastaan rahoitusalalla. Aloittanut silloin, kun allekirjoittanut ainakin oli vielä synnytyslaitoksella tulossa maailmaan. Hän on jo tehnyt töitä rahoitusalalla ja se oli tosi mielenkiintoinen jakso. Ja sitten tietty tämä Helena Rusted, Sijoita kun tavis, joka kertoi omasta kokemuksesta, että miten päästään niin kuin kääntää se oma ajattelutapa siitä velkaantumisesta siihen, että rupeaa säästää ja sijoittaa.
Kyllä.
Miten sulla?
No jaksossa 81 meillä oli juristivieraana. Hän vastasi näihin perhejuridiikka-asioihin, miten hoitaa testamentit ja avioehdot. Ja siihen sai kans laittaa yleisökysymyksiä. Niin siinä oli tosi hyviä konkreettisia esimerkkejä, että miten asiat kansi hoitaa ja miten ne voi mennä myös pieleen.
Kyllä. Joo, ja tärkeitä asioita, mitkä tulee ennemmin tai myöhemmin eteen meille kaikille.
No sanos muuta. Ja sitten kyllä mä vaan niin kuin dikkasin tuosta eläkejaksosta, eli 82, siitä, että saadaanko me eläkettä ja päästiin sitten vähän kritisoimaan eläkeuudistusten hitautta ja muuta. Ja,
kyllä.
Mutta saatiin myös luottamusta siihen, että ei tässä nyt ihan peli olla menetetty meidänkaan tai nuorempien sukupolvien eläkkeiden suhteen.
Ja hei, muuten näistä jaksoista vielä se, että nyt osa meidän tämän kauden jaksoista on myös YouTubessa. Ja mikä tälleen boomerina oli aika ihmeellistä, että myös Spotifyssa näkyy videoita.
What?
Ja olen ihan ällistynyt tästä ominaisuudesta. Että jos haluaa myös katsella meitä kuuntelemisen lisäksi, niin sekin mahdollista osan jaksojen osalta.
No niin, mennäänkö me sitten yleisökysymysten pariin?
Mennään.
No niin, täällä on hyvin ajankohtainen kysymys. Kannattaako nyt lyhentää esimerkiksi 200 euroa ekstraa asuntolainaa vai laittaa se kuukausittain rahastoon? Tätähän nyt varmaan moni miettii.
Kyllä.
Korot on ylhäällä. Pitäisikö kaikki ylimääräinen syyntää sinne asuntolainaan? Mitä sanoo senioristrategi?
No en mä kyllä no se vähän riippuu myös siitä tilanteesta. Jos sulla on kaikki puskurit kunnossa, sulla on jo sijoitusvarallisuutta, sulla on niinku semmoinen tilanne jo, että sulla ei ole kaikki munat yhdessä korissa eli siinä asunnossa. Niin sitten ehkä, jos se nyt lisäisi sun taloudellista mielenrauhaa, mutta kyllä muissa tapauksissa mä en kyllä ehkä lyhentäisi ekstraa, vaan laittaisin vaikka sen niinku erilliseen puskuriin ja kerryttää sitten semmoista muuta varautumista. Tai sitten aloittaisin sijoittamisen, jos puskurit on kunnossa. Mitä sä tekisit?
Mä vastaan, että ei. Mun mielestä ei kannata lyhentää asuntolainaa ekstraa. Jos miettii vaikka kasvukeskuksia, aika monen ihmisen sitä asuntolainaa on satoja tuhansia euroja, niin toi 200 euroa, tai vaikka olisi niinku joku, tiedät sä, 10 000 läjäkin siellä jossain säästössä, niin ei se merkittävästi vähennä sitä pääomaa, eikä se merkittävästi vähennä niitä kuukausieriä, nyt kun korot on ylhäällä. mutta sen sijaan se on pois jostain muusta. Ja mä itse ajattelen, mulle se niin kuin taloudellinen mielenrauha tulee nimenomaan siitä, että on ne puskurit kunnossa, että sitä varallisuutta on muuallakin. Koska sitten jos tapahtuu jotain yllättävää ja tarvitsisi sen 10 000 vaikka johonkin muualle, tai sitten ne, jos sä laitat sen 200 € kuussa säästöön tai rahastoon, että sä tarvitsisit sieltä rahaa, niin sitä ei saa siitä asuntolainasta pois. Ei. Sen saa säästötililtä, sen voi nostaa rahastoista, sen voi nostaa osakkeista pois. Mutta sitä ei saa siitä kämpästä pois ja silti on niinku tosi paljon velkaa. Et mulle se rauha tulee siitä, että sitä rahaa on niinku monessa paikkaa. Ja niinku tavallaan sit, mikäli ihminen nyt tulee sitten katumapäälle, kun on säästänyt 200 € rahastoon vaikka 5 vuotta ja sitten hän ajattelee, että olisi vaan pitänyt maksaa se asuntolaina, niin sen hän voi tehdä sittenkin. Sen voi tehdä sitten vuoden päästä nostaa. En tietenkään suosittele, että niin nopeasti nostetaan rahasta tulos, mutta tavallaan, että tämä ei ole ainutkertainen mahdollisuus nopeuttaa sitä asuntolainan maksua. Mutta sitten kun sen tekee, niin ei sieltä pankit voi pyytää, että annatteko te ne mun rahat takaisin, nostatte mun lainaosuutta.
Niinpä, just näin.
Joo. Et se on vaan niin, niin tärkeetä, että sitä rahaa on muuallakin kuin siinä kämpässä.
Kyllä. Hei, toinen ajankohtainen aihe. Kysytään, että miten Tavis voi parhaiten suojautua inflaatiolta, eli ylläpitää omaa ostovoimaansa? Mä tiedän itse ainakin, mulla on ihan standardi se, että mä pyydän joka vuosi palkankorotusta.
Oikeasti?
Säännöllisesti tietenkin aina kerran vuodessa tai 2 kertaa vuodessa, yleensä kerran vuodessa on semmoinen isompi keskustelu esimiehen kanssa. Mä pyydän aina palkankorotusta. Ja se on niinku se yksi tapa. Tietenkin toinen tapa on, että se raha ei ole pelkästään, jos oli ylimääräistä rahaa, niin se ei ole pelkästään tilillä, vaan se on sitten vaikka sijoituksissa. Että sieltä voi vähän löytää sitä niinku tuottoa, joka ei nyt ehkä aina ylitä sitä inflaatiota, varsinkin kun inflaatio on ollut tosi korkealla, mutta ainakin on parempi kuin sitten kuitenkaan säästötileiltä. Ei saa kovin merkittävää tuottoa vieläkään.
Mm.
Mites sä antaisit neuvoksi?
Mä oon yllättynyt, että sä pyydät joka vuosi. Mä ihailen tota. Mä en varmaankaan ole niin kuin palkkatöissä ollessani tehnyt noin. Ja nyt kun mä mietin, niin aika monet hinnat ovat nousseet, kuten tiedämme, on inflaatio. Ja esimerkiksi mun kirjanpitäjä laittoi sähköpostia, että hei, 1.7. alkaen nostamme hintoja. Ja sitten siinä oli lopussa, kun hehän lähettää sen yrittäjille, jotka ovat heidän asiakkaitaan, että toivomme, että tekin pidätte niin kuin huolta siitä, että se niin kuin oma hinnoittelu on oikealla tasolla. Mutta se oli aika hyvä, niin kuin tavallaan, että ei voi nurista siitä, että kirjanpitopalvelut kallistuu, vaan pitäisi sitten itsekin nostaa hintoja. Ja en ole sitä vielä tehnyt, mutta tavallaan, jos kaikki muut nostaa hintoja, niin ehkä minäkin voin.
Ja tälleen talousnörttinä voi sanoa, että kun aina puhutaan, että hinnat on niin kuin sitkeitä ja inflaatio on ongelma pitkään, niin näemme tässä todellisuudessa sen, että mistä se johtuu, koska yksi taho nostaa hintoja, sitten seuraava taso nostaa hintoja ja sitten sieltä taas nostetaan hintoja, kun se edellinenkin nosti hintoja. Eli tämän takia inflaatio on niin hankala ongelma, joka jatkuu pitkään ja se ei tule nopeasti alas.
Yritätkö sanoa, että mun pitäisi yksin yrittää taklata inflaatio ja olla nostamatta hintoja ja pelastaa maailma?
Ei tarvitse uhrata itseään tässä nyt, vaan itse asiassa jokaisen on, se velvollisuus on, että pitää suojata sitä omaa tilannetta. Joo. Ehdottomasti kannattaa sitten nostaa hintoja.
Mutta toi on hyvä pointti. Siis näinhän se on ja se auttaa ymmärtää sitä, että miksi tämä niinku hemmettivi ei vieläkään niinku helpota.
Kyllä.
No hei, kenelle nämä tämmöiset määräaikaiset talletustilit sopii?
No määräaikaiset talletustilit on tosiaan tarkoittaa sitä, että sä voit saada jonkun tuoton sille sun sijoitukselle, eli talletukselle, kun sä pidät sen tietyn ajan. Monesti se on vaikka vuoden verran siellä talletuksessa. Se sopii esimerkiksi sellaiselle, että jolla on niinku, joka tarvii sitä rahaa. Sulla on tietty summa rahaa, vähän, monesti se voi olla vähän isompikin summa, vaikka niinku asunnon myynnistä jäänyt rahaa, eikä ole vielä ostettu seuraavaa. Ja sä haluat varmistaa, että se sun pääoma ei pienene, eli sulla ei niinku tule tappioita siitä sijoituksesta. Et jos sä laittaisit sen rahan pörssiin, niin se voi olla niinku huonossa tilanteessa, että kurssit laskee -50% vaikka vuoden aikana, ja silloin sulla on niinku vain puolet siitä rahasta jäljellä. Eli jos sulla on ylimääräistä rahaa, mitä sä tiedät, että sä tarvit vuoden 2 sisällä vaikkapa, ja sä haluat saada sille vähän tuottoa, mutta kuitenkin varmistaen, että sä et menetä pääomia, niin silloin ne määräaikaistalletukset on yksi vaihtoehto.
Okei. Okay. Sitten täällä kysyttiin, että miten me itse sijoitetaan. Mulla on yksi sijoitusasunto ja sitten pörssissä mä sijoitan niin, että Helsingin pörssistä mä teen osakepoimintoja, mutta sitten hajautan niin, että sitten rahastojen kautta sijoitan globaalisti ja Eurooppaan.
No mulla on oikeastaan sama, paitsi mulla ei ole sijoitusasuntoa. Eli mulla on niitä yksittäisiä suomalaisia yhtiöitä osakesäästötilin kautta. Ja sitten mulla on sitten globaali osakerahasto. Eli mulla ainakin on 100% osakepaino, koska mä tykkään riskistä ja mulla on pitkä sijoitusaika. Niin mä oon valinnut sitten sellaisen. Ja tämä on tosiaan se mun ruuhkavuosisalkku. Eli aika harvakselta on tullut tehtyä osakekauppaa ja sekin on ihan ok, että ei se ei ole mikään sijoittajamerkki, että on koko ajan tekemässä muutoksia esimerkiksi sinne omistuksiin. Että jos ne on hyvät ja tuntuu, että ne tuottaa hyvin, niin sitten vaan antaa niiden olla siellä rauhassa ja seuraa aina välillä sitten, että mitä tapahtuu.
Just niin. Ja kun tässä on niin paljon lapset ja työt ja kurahousut ja muut, niin se on niin helppoa se kuukausisäästäminen, kun se tapahtuu Kyllä. joka kuukausi, eikä tarvitse koko ajan olla tekemässä päätöksiä.
Kyllä. Ja silloin tulee tehtyä niitä ostoja myös ehkä siellä houkuttelevilla tasoilla, kun jos tässä nyt vielä pörssit vaikka laskisi, niin sitten silti tulee tehtyä ostoksia, eikä sitten säikähdä sitten sitä, että apua nyt maailma romahtaa, koska ne heikoimmat hetket pörssissä on aina ne parhaat hetket sitten lisätä osakeomistuksia.
Totta. Kysyttiin myös lyhyesti osakesäästötilin ja arvo-osuustilin erot, eli OST ja AOS.
No niin, OST, eli osakesäästötili, on verokuori. Eli se on tämmöinen, niin kuin, voi ajatella, että se on vähän niin kuin sun henkilökohtainen rahasto. Ja niitä saa olla vain yksi kappale per ihminen, koska siinä on se verohyöty. Ja sinne tyypillisesti suositellaan, että kannattaa ostaa suomalaisia yhtiöitä, koska ulkomaalaisten yhtiön osingoista menee se lähdevero siellä lähtömaassa, niin kuin me tässä meidän ulkomaisiin osakkeisiin sijoittavassa jaksossa kerrotaan. Eli se on sellainen ratkaisu, minkä kautta sun ei tarvitse maksaa välittömästi veroja osingoista tai myyntivoitoista, vaan sä voit täysimääräisesti siellä kuoren sisällä, siellä osakesäästötilin sisällä sitten vaikka mahdollisista myyntivoitoista. Kaikki rahat voit laittaa seuraavaan osakeostokseen vaikkapa. Tai kaikki osingot voit laittaa uudelleen ostaa sitten osakkeita pörssistä, jolloin sä saat pääset vähän niin kuin paremmalla, isommilla summilla taas uudelleen mukaan pörssiin. Kun sä taas sitten arvo-osuustilillä sä maksat tietenkin sitten osingoista verot ja sä maksat myyntivoitoista verot, jos ne ylittää sen tietyn rajan. Eli sulle tulee se verovaikutus heti. Arvo-osuustilille voi myös ostaa tietenkin myös ETF-jä, eli indeksiosuusrahastoja, jotka on listattu pörssiin, kun taas sitten osakesäästötilille voi ostaa vain osakkeita, ei ETF-jä ollenkaan. Ja toki siihen osakesäästötiliin siihen liittyy myös sitten verovaikutus siinä vaiheessa, kun sieltä osakesäästötililtä nostaa rahaa ulos. Eli haluaisi käyttää ne rahat sitten vaikka mihin nyt haluaakaan, niin siinä vaiheessa sitten maksetaan vero.
Ja sitten kun puhut tuosta verotuksesta, niin sittenhän siinä on se puoli, että jos sitten joku yhtiö on tappiolla ja se on siellä osakesäästötilillä, niin mikäli sitä osaketta myy, niin niitä tappioita ei voi vähentää verotuksessa.
Ei voi. Eli se on siellä sitten kuoren niin. sisällä. Kuoren sisällä pyörii. Ja
eli sinne kansi ostaa vaan semmoisia voitokkaita osakkeita.
No joo, yleensäkin kaikille kannattaa ostaa vaan voitokkaita osakkeita. Mutta joo, tämä on tietenkin se yksi puoli siinä osakesäästötilissä. Ja sitten se tärkein, että osakesäästötilejä saa olla vain yksi per henkilö. Arvo-osuustilejä saa olla vaikka 100, jos haluat, että siinä ei ole rajoitusta. Sitten on tullut vielä kysymys siitä, että milloin kannattaa niitä sijoituksia myydä? Eli kysytään, milloin, miksi, miten?
No mun mielestä kannattaa myydä vaan silloin, jos niille rahoille on joku parempi kohde. Silloin kun mä aloitin sijoittaa, mä ajattelin nimenomaan, että joskushan nämä tuotot täytyy cashata. Ja mulla oli sitten, mä olin ostanut Nestettä joskus 2012 varmaan. Ja sitten oli vuosi 2015, kun oli omat häät. Ja se oli noussut aika paljon. En mä muista kuinka paljon, mutta kuitenkin niin kuin todella hyvin tuottanut. Niin mä ajattelin, että no niin, että joskushan nämä niin kuin rahat täytyy realisoida ja nauttia näistä tuotoista. Niin mä myin niin sitten ja maksoin niillä hääni. No ei se tietenkään siis koko hääbudjettiin riittänyt, mutta näin. Jätin sitten yhden osakkeen nähdäkseni, että paljon se on noussut. Niin sitä kun on katsellut, mä oon tullut nollia perään, plus 1000% häät on tullut aika kalliiksi.
Kyllä.
Mitä enemmän vuodet vierii, niin sitä kalliimmaksi ne häät tulee. Et lähtökohtaisesti, no joo, mä tarvitsin ne rahat ja se on ihan ok, mutta että et osakkeitahan ei kannata tai rahastojakaan myydä sen takia vaan, että nyt ne on voitolla ja ne rahat täytyy nostaa ulos. Vaan mikäli ajattelee, että joko yhtiö tai rahasto on hyvä sijoituskohde, niin tämä nousuhan saattaa jatkua ja jatkua ja jatkua. Ja ylipäätänsä mehän halutaan kannustaa ihmisiä ajattelemaan sitä sijoitusjännettä pitkänä, esimerkiksi 10 vuotta tai näin. Niin ainoastaan siinä tapauksessa, jos on joku parempi kohde. Esimerkiksi jos on joku, joka tuottaa, että ennemmin kuin myös voitollisen, jos on hyvä yhtiö ja tulevaisuus näyttää hyvältä, niin myös sitten semmoista, mikä on tappiolla tai noussut hitaasti, että jos niille rahoille löytyisi joku paremmin tuottava kohde. Mutta tavallaan just se ajatus, että ne välillä pitäisi cashata, niin semmoista ne ei ole.
Ei.
Koska sitten pitää maksaa verot ja niin kuin, mistä sä löydät paremman tuottavan.
Kyllä. Joo, tämä on se vaihtoehtoiskustannus, mitä sitten teoriassa puhutaan. Eli se, että jos sä nyt laitat rahasi paikkaan X, niin mitä hän olisi tuottanut paikassa Y. Eli se on tietenkin yksi puoli, mutta jos sä puhut tästä niinku yksittäisistä yhtiöistä, jos mä puhun niinku kaikista sijoituksista, niin sehän niinku sun on kannattanut miettiä se alun perinkin, kun sä lähtenyt sijoittamaan, että mitä varten mä sijoitan. Jos sä sijoitat niitä eläkepäiviä varten, niin eihän sun tarvii cashata, eli myydä niitä vasta kun sitten, kun sulla on oikeasti tarvetta niille rahoille eläkeaikana. Jos sä sijoitat vaikka niin kuin, että 10 vuoden päästä mä haluan sitten käyttää tätä varallisuutta johonkin, joko vaikka perhevapaiden rahoittamiseen tai sitten vaikkapa sapattivuoteen tai maailman ympärysmatkaan tai mikä tahansa se onkaan, niin sitten sä käytät niitä niihin. Eli kannattaa vaan miettiä jo etukäteen, että mihin näitä rahoja tarvii. Ja tietenkin sitten, jos tulee äkillinen tarve, niin kyllähän ne sijoituksetkin on puskuria sulle. Ja sitten niitä käytetään, kun on niin kuin pakko ns. Että eihän sille niin kuin parempi niin päin kuin, että joutuisi vaikka velkaantumaan tosi paljon jonkun äkillisen menon takia. Että sitten vaan kun rupeaa niitä sijoituksia myymään, niin se ajallinen hajauttaminen on viisasta sielläkin päässä usein. Eli ei niin kuin myy sitten kerralla yhtenä päivänä kaikkia sinne niin sanotusti laitaan, niin kuin osakekaupan käynnissä puhutaan, vaan sitten voi kannattaa miettiä, että sitten pikkuhiljaa vaikka rupeaa niitä myymään, kun se tarve lähestyy.
Joo, toi sijoitussuunnitelmahan on se, mitä mulla ei todellakaan ollut silloin, kun mä aloitin sijoittamisen, että mä vaan ostelin osakkeita ja sitten mä jokaisen kohdalla aina erikseen mietin, että mitä mä tälle nyt tänään teen. Ja sehän on hirveän stressaavaa myös, että jos mä mietin nyt, kun oma sijoitusjänne on nimenomaan jonnekin sinne eläkkeelle, niin on aika paljon niin kuin rauhallisempaa. Mun ei joka päivä tarvitse mennä katsoa salkkuun ja miettiä, että no nyt se on laskenut 1%, mitä mä teen.
Kyllä, just näin.
No sitten tiedustellaan asunnon myynnistä. Niin kuin me tiedetään, nyt on korot noussut ja asuntomarkkina tyssännyt, koska kaikki odottaa, että mitä nyt tapahtuu. Niin täällä on kysytty, että mitä jos asunto ei meekään kaupaksi, niin mitä pitäisi tehdä?
No jos on puhe kuitenkin vaikka kaupungissa kasvukeskuksessa olevasta asunnosta, jos asunto ei mene kaupaksi, niin hinta on väärä. Koska ei ole mitään niin kuin oikeaa hintaa sillä asunnolle. Ostajat ja myyjät markkinoilla määrittelee sen hintatason, jolla tavara vaihtaa omistajaa. Ja se on vaan niin kuin raaka tosiasia siinä mielessä, että ei ole niin kuin mitään, että tämä pitäisi mennä kuitenkin tällä hinnalla. Että on joku niin kuin sääntö jossain, että kun minä kerran maksoin näin paljon, niin sen pitää mennä ainakin samalla tasolla. Ei, jos niin kuin, asunto ei mene kaupaksi, jos hinta on väärä. Ja se niinku raaka tosiasia, mutta tietenkin sitten meillä on näitä niinku muuttotappiopaikkakuntia, joissa vaan niinku on niin vähän kysyntää asunnoille, että sitten se on vaan niinku, se on todella hankala haaste ja tietenkin sillä hinnalla on myös sielläkin merkitystä, mutta sitten se, että sitten pitää vaan niinku odottaa.
Niin.
Että eihän sitä niinku voi kenellekään pakolla myydä. Että se on vaan niinku surullinen fakta, että meillä on iso siirtymä nyt menossa maaseudulta kaupunkeihin ja sille ei voi mitään.
No just näin. Ja sitten mikäli tämä kysyjä nyt niinku haluaa myydä asunnon ostaakseen uuden, niin silloinhan hän voi niinku lohduttaa itseään sillä, että todennäköisesti se uusikin asunto irtoaa edullisemmin kuin mitä se olisi irronnut vaikka 1,5 vuotta sitten. Että nyt kun laina on kalliimpaa, niin ihmiset pystyy ottaa sitä vähemmän ja silloin asuntojen hinnat laskee, koska niistä tehdään matalampia tarjouksia.
Kyllä.
Ja tavallaan toihan siinä sitten lohduttaa, että samalla tavalla sitten kun niistä kämpistä sai niin kuin hurjaa tuottoa, niin kyllähän se seuraavakin asunto oli ihan superkallis. Et tavallaan varsinkin jos on tämmöinen asunnon vaihtaja, niin sittenhän toi ei tavallaan niin kuin ole niin dramaattista. Mutta mikäli siitä nyt pitää päästä eroon, vaikka sen takia, että ne asumiskustannukset on niin kovat, niin ei siinä sitä auta muuta kuin tehdä just niin kuin Kaisa sanoi, että hinnoitella se oikein. Mm. Eli joko matalammaksi tai sitten jos on mahdollisuus odottaa, niin voihan sitä pari vuotta odottaa ja katsoa, että mikä se tilanne on silloin, mutta eihän me tiedetä, onko se silloin yhtään parempi. Mm. Mutta kyllähän tässä nyt selkeästi on semmoinen hetki, että seurataan, että milloin EKP lähtee sitten niitä ohjauskorkoja, tai se kääntyy se, että nythän on jokaisessa kvartaalissa nostettu korkoa. Mm. Niin tavallaan kyllähän se varmaan sitten, kun on signaali siitä, että korot olisikin lähes laskuun, niin voisi kuvitella, että asuntomarkkinakin piristyisi.
Kyllä, ja meilläkin ekonomistit odottaa, että ensi vuonna niin euriborit on alhaisemmalla tasolla esimerkiksi kuin nyt tänä kesänä. Eli sitten sitä myötä voi tulla helpotusta myös sinne asuntokauppaan.
Just niin. Että ei, toivotaan me paljon tsemppiä,
kyllä,
jos on tuommoinen tukala tilanne, mutta just nimenomaan, jos haluaa myydä yksiön muuttaakseen vaikka kaksion tai kolvioon, niin sitten lohduttaudut sillä, että sä saat sen seuraavankin kämpän edullisemmin, niin ei se nyt just niin näin haittaa.
Nimenomaan.
Hei, kiitos mahtavista kysymyksistä. Me valittiin nyt tässä rusinat pullasta ja seuraavaksi me vilkaistaan kesää kohti. Mitäs Kaisa kesäsuunnitelmia sulla?
Me ollaan mietitty, että mentäisiin Ruotsin laivalle.
Oho. Pallomereen ja buffaan.
Mä en ole koskaan ollut Ruotsin laivalla.
Mitä?
Sanoppa muuta. Ja lapset tietenkään ei ole myöskään ollut koskaan niin Ruotsin laivalla. Ja ajateltiin, että mentä sitten tuonne eläintarhaan tuonne Ruotsin puolelle.
Oi ihanaa.
Koska meillä on pieniä eläinfaneja kotona. Joo. Ja että se olisi niinku semmoinen, mutta vielä ei ole varattu mitään saa nähdä. Ollaanko me liian myöhässä? Mutta aika semmoiset maltilliset. Muutenhan me pyöritään tuolla sitten Pohjanmaalla ja sukuloimassa ja sitten varmaan kotosallakin ollaan.
Joo, mä oon itse täältä Helsingistä, niin varmaan sen takia lapsena se Ruotsin laiva tuli tutuksi, koska se oli aika, sehän lähtee tosta ihan vierestä. Mm. Niin se oli aika semmoinen helppo ratkaisu, jos oli joku niinku mahdollisuus jonnekin pienelle lomalle. Ja täytyy sanoa, että se oli lapsena kyllä aivan mahtavaa.
Okei.
Siis se oli niin mahtavaa. Ensinnäkin ne buffat, kun siellä oli vaikka mitä ruokia ja vaikka mitä jälkkäreitä. Sitten tietenkin pallomeri, klassikko. Ja tohon aikaan vielä, kun itse on niin kuin ysärillä ollut lapsi, niin globalisaatio ei ollut vielä ihan, että se todella niin kuin ne tax-freein karkit, kun siellä oli niitä ruotsalaisia karkkeja ja muuta, niin se oli niin kuin aivan kans hämmentävää, kun sieltä saisit ostaa jotain semmoista, mitä Suomesta ei saanut. Että nythän ei ole varmaan semmoista tilannetta, että niin kuin löytyisi Ruotsin laivalta tuotetta, mitä sä et niin kuin jostain isosta marketista saa Suomessakin. Mutta siinä oli, niin kuin siis se oli todella niin kuin semmoinen luksuskokemus.
Niinpä. No, mutta sä et ole menossa varmaan Ruotsin laivalle lasten kanssa tänä vuonna vai?
No mä en ole varmaan menossa. Me ollaan nyt ainakin mökillä, kun meillä on se mökki. Siellähän oleminen ei maksa mitään, paitsi tietenkin mökin ylläpito nyt maksaa ympäri vuoden, mutta et siitä ei tule sellaista, kun monellahan kesälomalla niin kuin budjetti ehkä kasvaa, niin meillä on päinvastoin, että et kun se on in the middle of nowhere ja lähin kauppaan puolen tunnin ajomatkan päässä, niin sitten toisin kuin arkena, niin kesällä ne ostokset on pakko suunnitella niin, että ostetaan viikoksi kerrallaan ruuat, niin ei tule semmoisia, siellä ei ole niinku mitään mahdollisuuksia tehdä heräteostoksia toisin kuin kotona ollessa tietenkin. Mä käyn kaupassa melkein päivittäin, mä oon tosi epäsuunnitelmallinen, sit saattaa tilata noutoruokaa ja muuta. Niin meillä on kulut siis kesäisin tosi matalat.
Kätevää.
Se on kätevää, joo. mua kiinnostaa se Legolandi. Mutta jostain syystä mun lapset ei ole niin kuin kauheasti sitä osannut kinua niin tai kauhean innoissaan. Niin voi olla, että se sitten siirtyy vuoden eteenpäin. Se on enemmän mun sellainen
niinpä
haave, että sinne olisi kiva mennä.
Kun noi tollaiset reissut on niin kuitenkin vähän kalliimpia. Ja jotenkin musta tuntuu, että pitäisi niin kuin optimoida se ikä.
Joo.
Milloin se investointi vaikka siihen Legolandiin tuottaa eniten tulosta.
Just niin.
Eli milloin niin kuin lapset olisi semmoisessa iässä, että ne on niin kuin maksimi-innostuneita leikoista. Ja ehkä toivottavasti vielä muistaa sen sitten aikuisena, koska sitten joku 2-vuotiaan vieminen Legolandiin tuntuu niin kuin heittäisi niin kuin rahaa roskiin, koska eihän sit, ehkä hän kuvista sitten näkee, että hän on siellä ollut. Mutta
sitten mä haluaisin mennä tietenkin Lintzille. Mun poika ei ole käynyt huvipuistossa koskaan, mutta hänen päikkykaverinsa on. Ja se päikkykaveri sanoi, että se ei ollut uskaltanut mennä mihinkään laitteeseen, siis vuosi sitten edes näihin ilmaslaitteisiin.
Okei. Okay.
niin sitten mun pojalla on semmoinen mielikuva, että hän vähän pelkää mennä Linnanmäelle. Mä sanoin, että me voidaan mennä sinne, että siellä ei ole pakko mennä laitteisiin. Että sä vaan näet, millainen on huvipuisto. Niin katsotaan, mennäänkö me sinnekään. Mutta sinnehän on vapaa pääsy, että sitten ne rahat menee ehkä popcorneihin tai muihin. Että mikäli hän ei vielä uskalla mennä mihinkään laitteisiin. Mutta mä huomaan selkeästi, että on enemmän semmoista, että haluaa itse niin kuin tuottaa niille lapsille semmoisia kesämuistoja, mitä itselläni on.
Joo.
Mutta he ei osaa sellaisia vielä toivoa. Et ne on täysin tyytyväisiä, jos me mennään mökille. Ja sitten varmaan, että saisi jotkut kesälelut. Että saisi vaikka jotkut uudet legopakkaukset tai jotkut tollaset. Mutta muuten se on niinku heille täysin tarpeeksi, että he saa polskia siinä niinku järvessä ja kastella vähän kukkia ja kastelukannulla. Ja
kyllä.
Me oltiin tuossa yksi viikonloppu mökillä ja puuhattiin sielläkin vaikka mitä. Ja sitten mä kysyin mun pojalta, että mikä jäi mieleen, niin hänelle jäi mieleen se, että oli tosi paljon noita, mitäs nämä keltaiset kukat, voikukkia. Se oli, hän ei koskaan nähnyt niin paljon voikukkia kuin siellä. Että sitä se niinku fiilisteli.
Ihana.
Et just näin, että kun meidän lapset on 2 ja 4, tai tänä vuonna 3 ja 5, niin ei siinä niinku, eipä siinä niinku paljon vielä sepä tarvi. Että kyllä ne teinivuodet vielä tulee.
Niinpä, ja mäkin mä teen joka vuosi tämmöisen niinku valokuvakirjan sen vuoden parhaista kuvista. Ja mun vanhin tykkää tosi paljon katsoa niitä ja muistella just, että mitä, eihän tietty ehkä muistakaan kaikkia vauvajuttuja. Mutta, ja hän aina nostaa sieltä viime kesältä yhden kuvan esille, jossa me ollaan meidän takapihalla piknikillä. Ja hän on sillä, että voi äiti, voidaanko me taas mennä uudestaan. Just niin kuin, että just kun nämä niin kuin meemitkin on mahtavia, missä niin kuin vanhemmat on tosi kireinä autossa sillä, että voi kun mukavaa mennä tekemään lapsille muistoja ja kauhean ruljanssia lupakata ja lähtee. Ja
no mutta just näin.
Paljon rahaa ja sitten ne kuitenkin on aika...
Kunkin esikoinen on oppinut nyt pyöräilemään, niin yksi ilta me oltiin semmoisella jätskiretkellä. Nythän ei ole vielä edes jätskikiskat auki, niin me tehtiin niin, että me otettiin siis jäätelöt kotipakastimesta, tuutit mukaan ja pyöräiltiin vähän matkaa ja syötiin siellä ne jätskit. Niin tätähän on myös fiilistellyt, että olisi kiva tehdä taas semmoinen jäätelöretki. Että just näin, että ehkä ei tarvitse itsekään niinku yrittää liikaa, vaan niin, tehdä eväsretki johonkin puistoon tai takapihalle, niin se kyllä tässä vaiheessa vielä riittää.
Kyllä, just näin. Ja tietty tämä, niin kuin jos haluaa tehdä niitä isoja reissuja tai pienempiäkin reissuja, niin se on nyt ehkä tässä vaiheessa enää turha sanoa, että olisi kannattanut säästää siihen etukäteen. Mutta ehkä voi miettiä, että jos tekee semmoisen niin kuin budjetin vuodelle, niin alkaa sinne jo ujuttamaan vaikka niin kuin ensi kesänä varten semmoista niin kuin,
että,
niin kuin lomapudjettia, että olisi sitä sitten ylimääräistä. Että jos haluaa tehdä niitä isompia reissuja, varmaan isompien lasten kanssa niitä vaatimuksia alkaa ehkä ihan tulla varmasti enemmän, kun nämä meidän taaperot on vielä niin helppoja viihdyttää. Niin se voi olla ihan viisasta, että sitten tuli se reissu milloin tahansa, niin on sitten aina pikkusen semmoista ekstraa käyttää sitten jonkinlaiseen matkaan, jos haluaa.
No just näin. Joo, varautuminen, koska silloinhan sen kesäkin on, jos nyt on niin, että silloin kesällä menee enemmän rahaa, että käydään matkoilla ja huvipuistoissa ja näin. Ja siis sitten kun ne on ne isommat lapset, siis jotkut rannekkeet ja syömiset, niin kyllähän se huvipuistoreissukin voi olla 300
niinpä,
helposti. Niin tavallaan kyllähän siitä nauttii ihan eri tavalla, jos on etukäteen säästänyt ja suunnitellut, niin sitten ei sinä päivänä, kun on siellä huvipuistossa ja maksaa sen 300 euroa buffasta, joka oksennetaan sitten ekan laitteen jälkeen ja rannekkeille kaituu enempää käyttöä, kun ollaan niin pahoinvoivia, niin sitten ei tavallaan tarvitse harmitella sitä, että no nyt, tai kun on jo etukäteen päättänyt vuotta aiemmin, että tähän nämä rahat käytetään, tähän nämä säästetään, niin sitten niin kuin niin sitten siihen on varaa ja sitten siitä voi nauttia eikä miettiä, että nyt tähänkin meni näin paljon ja miten me selvitään loppukesä.
Niinpä.
Mulla on itselläni semmoinen vakuutustili, mihin kun mä tiedän, että vakuutusmaksu on reilun 1 000 vuodessa, niin sinne mä niinku siirrän erilliseen verkkopankkitilille joka kuukausi, koska mä muistan, että kun ekan kerran se lasku tuli ja mä olin silleen, ai jaa. Niin se oli aika ärsyttävä fiilis.
Kyllä, joo.
Niin nyt sit kun se tulee, niin mä oon silleen, eipä hätä, maksan tämän tältä vakuutustililtä. Koska aika paljon on tollaisia, ihan sama kuin joku uudet talvirenkaat tai jotain, aika paljon on semmoisia isoja kulueriä, jotka kuitenkaan eivät tule yllättäen. Että ihmisten tietää, että nastarenkaat pitää vaihtaa tai kitkatkin X vuoden välein.
Kyllä.
Itse en tiedä kuinka monen vuoden välein. Niin tavallaan, että lähtee niin kuin, niin, että kaikkea on suunnitelmallisuus.
Kyllä.
Niin.
Ja mun mielestä, jos vielä palataan näihin meidän tämän kauden jaksoihin, niin tämä kuluttamisen jakso, missä oli Päivi Timonen vieraana. Että et se kannattaa ehkä kuunnella, koska sitten varsinkin...
Numero 30, 83.
Hyvä, varsinkin sosiaalisesta mediasta tulee monesti semmoinen kuva, että tuo ihmiset on tuolla matkoilla ja nuo tekee tuota. Ja kyllä. En mä tiedä, kyllä mä niinku oikeasti voin sanoa, että me ollaan siellä
Ostaa hienoja huonekaluja ja syö hienoja ravintola-illallisia pelkästään.
Että se niinku tavallaan... Taettiin siinäkin jaksossa me sanoit, että pitää pelata sitä omaa peliä. Vai missä jaksossa me siitä kehotettiin, että tavallaan, että ei kannata niinku ehkä vertailla muihin, vaan keskittyä vaan siihen, niinku, että mikä sulle ja sun läheisille on kivaa. Just kesälomaviettoa. Niin. Että tuota.
Ja se ei aina ole niin helppoa, mutta siinä saatiin niinku kuluttajatutkimuksen dosentilta, jos muistan hänen tittelinsä oikein, mutta joka tapauksessa hän oli nimenomaan niinku kuluttajien käyttäytymiseen perehtynyt. Niin tota... niin kuin hyviä vinkkejä myös siihen, miten se onnistuisi. Ja myös niin kuin puhuttiin siitä psykologiasta, että miten ihmismieli toimii. Että se tavallaan oli myös hyvin lohdullista, että se on, niin kuin, se, että se on normaalia, että vaikka tulojen laskiessa on niin kuin vaikea sopeuttaa sitä omaa kuluttamista siitä alaspäin. Ja se on hyvin tyypillistä meille, että me vertaillaan ja niin kuin jotenkin brändätään itseämme sen kuluttamisen kautta.
Mm, kyllä.
Niin sitten tavallaan kun nämä ymmärtää ja sisäistää, niin sitä on paljon helpompi niin kuin sitä omaa käyttäytymistä ja omiaan tunteitaan niin kuin tarkastella, että miksi musta tuntuu tältä. Että mun täytyy ostaa tämä asia ja sitten olen onnellisempi.
Niinpä, just näin. Joo, sieltä kuuntelemaan vinkkejä ennen kesäviettoa ja tuota, nauttimaan kesästä, eikö niin?
Just näin.
Ja lomista.
Ja tämä oli tämän kauden viimeinen jakso. Me jatketaan syksyllä ja syksyä varten meille ehdottomasti saa laittaa jaksotoiveita. Mitkä Kyllä. aiheet kiinnostaa? Silloin kiinnostaa ainakin sijoittaminen.
Joo, mä meinasin justiin sanoa, että mä oon tosi innoissani, että meillä tulee vielä lisää sijoitusaiheita syksyn aikana, mutta aina saa laittaa viestiä, että mitä vieraita, mitä aiheita haluaisitte kuulla ja me sitten otetaan niitä huomioon, kun sitten lähdetään suunnittelemaan seuraavaa kautta.
Just niin. Kiva, kun kuuntelit.
Kiva kesää.
Moi moi.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 8. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.